Азаттык радиосу сөйлей бүгін 23 февраль сейшенбі күн. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Шешен депортациясы іске алынған күнні Парнас партиясы рейсі орынбасары һәм Борис Немцовның яқын досты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Россия менлігіне қорқыныш тудыру турында хисабын иғлан етті. Русияда яшаучы ике халык өчен 23 февраль бер кайчанда бәйрәм булмаячак. Һәр шешен һәм ингуш гаиләсендә депортация газаплары турында үз туганнарыннан ишеткән балалар үсә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүдә Лубянкада ФСБ-ның тапкырышынә үттерткән Русия рәссамы Петр Павленскийны сербский исемендәге институттан бутырка тикшерү изоляторына күчергәннәр. Бу хакта Фейсбукта аның хатыны Оксана Шалыгина язды. Аның сүзләренчә, сербский исемендәге институтта Павленскийның табиблар белән каршылыгы килеп чыккан, алар рәссамны читләштереп бикләп тотарга тырышкан. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төнендә канистр белән бензин алып килеп, Лубянкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә үттертте. Бераздан интернетте аның ут ялкыны янында шул канистрны тотып тыныч кына басып тору төшерелгән фотолар һәм видео таралды. Рәссам 2016 елның 6 мартына кадәр сак астында калдырылды. Гыйнвар азагында аны Сербский институтына психиатрия экспертизасына яптылар. Чечняда инде 3-нче ел Сталин депортациясе корбаннарын искә алу чаралары рәсми рәвештә уздырылмый. Чечня башлыгы һәм хөкүмәт сайтында бу көн бөтенләй искә алынмый. Шул ук вакытта республика башлыгы Рамзан Кадыровның халыкны, ватанны саклаучылар көне белән котлавы урын алган. 1944 елның 23 февралында 1 миллионнан артык ингуш һәм чеченнар Казахстан һәм Үзәк Азияга кулды. Сыркынга озатылганнарның меңнәрчәсе юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп калды. Үзәк Азияга килеп төшкәч тә аларның бернинди хокуклары булмый. Һәм анда үткән 13 елны чечен һәм ингушлар катышкыч еллар буларак искә ала. Шуңадыр 1957 елның гыйнварында кире кайтырга мөмкинлек бирә торган фәрман кабул ителгәч, дистәләрчә мең чечен һәм ингуш хезмәт урыннарын милкен ташлап кайтуга таба чыга. Чечняның сыргындагы юлбашчысы Әхмәт Закаев элегрәк әйтүенчә, 90 елдагы кечкенә генә ялкын инде 1944 елгы сыргынны да искә төшерде һәм аннан соңгы килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ләкин Чечняның бүгенге җитәкчеләре Русия рәсмиләрен ачуландырмас өчен хәтта тарихны да сөртеп ташларга риза. Мисал өчен берничә ел элек Чечняда сөргән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне хакимият Грозный үзәгеннән читкә күчергә булды. Янәсе һаваланнан килгәндә күренеп тора торган бу һәйкәл Мәскәү кунакларына ашамый икән. Хук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек каршы чыккач әлеге һәйкәл күчерелмәде, әмма ул кыйма белән уратылып алынган килеш тора. 2012 елда Рамзан Кадыров 23 февральдә уза торган Истәл һәм кайгы көнен үзенең әтисенең, ягъни Чечняның элекке президенты Әхмәт Кадыровның үлгән көненә 10 майга күчерде. Моңа каршы булган Кавказ халыклары ассамблеясы президенты Руслан Кутаев 2014 елны наркотик саклауда гаепләнеп 4 елга төрмәгә хөкем ителде. Татарстан митрополиты Феофан Парижда ЮНЕСКО форумында чыгыш ясап, Казан кирмәнендәге элек урыс чиркәвенә караган миналарны үзләренә кайтарырга җыенулары турында әйтте. Казан кирмәнендә урыс православ чиркәвенә караган берничә кырылма бар, шуңа Татарстан митрополиясе дини җәмгыятьләрнең бөтендөнья мирас объектлар белән идарә итү ролен арттыру турында халыкара дискуссияне зур кызыксыну белән күзәтеп бара. Аның нәтиҗәләре Казан кирмәнендәге дини мәгънәдәге биналар белән идарә итү тәртибен булдыруда мөһим булачак, диде Феофан Татарстан җитәкчеләренә ишәрә яса. Вечерняя Казан газетасы язуынча Феофан беренче чиратта Благовещен чиркәвен истә тота икән, ул 1994 елда бирле Казан кирмәне музей тыюлыгы карамагында. Элегрәк Феофан Әрхәрәй консисториясы булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган иде. Әрхәрәй консисториясы, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент идарәсе утыра, шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач, ислам изеле православлар истинлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларының резиденциялары Казан кирмәндә була. Русия 23 февральдә ватанны саклаучылар көнен бәйрәм иткәндә милли җанлы ватандашлар татарларның ике танылган кешесен искә ала. Бүген Гаяз Исхакый туган һәм Номан Черебиҗихан үлгән көн. Милли шураның запастагы әгъзасы булган Гаяз Исхакый Идел Урал төбәгендә киң танылган шәхес була. Милләттәшләре аның татар җәмгыятының иҗтимагый кимчелекләрен күрсәткән роман, хикәя һәм пьесаларын яратып укый. Ул Мәскәүдә чыгарган газеталарына корал итеп патша режимы белән көрәшә дип яза Аяз Исхакый турында Милләт белән Совет арасында исемле тарихи әсәрендә Надир Дәүләт. Кырым татар сәясәтчесе, Кырым халык республикасы хөкүмәтенең беренче рәисе, Кырым татар халкының беренче корылтаен җыючы, Кырым, Литва, Польша һәм Беларусның беренче мөфтие Наман Чәлеби Джихан большевиклар терроры корбаны. Аны 1918 елның 23 февралында Ак Яр төрмәсендә атып үтерәләр һәм җәсәдән турап Кара диңгезгә ташлыйлар. Кырым татарларының милли гимны Чәлеби Джиханның «Ан иткәнмен» шигырьнә язылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең зур өлеше бүген бәйрәм итә. Шул ук илдә яшәүче ике халык өчен 23 февраль матәм көне. 1944 елның 23 февралендә чеченнар һәм ингушлар Сибирьгә һәм Үзәк Азиягә сөрелде. 23 февраль һәм 8 март бу балкарларны сөргенгә куган көн. Бәйрәмнәрне башка көннәргә күчерү тәкъдиме беркайчан да булмады. Өлкәннәрнең күбесе инде вафат, әмма балалары һәм оныклары депортация хатирәләрен әле дә саклый. Ике үзәк үзгеш хикәя Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне укыгыз. Адресыбыз azatlyk.org.
azatlyk.org.
Чечен депортациясе иске алынган көнне Мәскәүдә Парнас партиясе рәисе урынбасары һәм бер ел элек Кремль янында атып үтерелгән Борис Немцовның якын дусты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Русия иминлегенә куркыныч тудыруы турында хисап игълан итте.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чеченнарга теләктәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз үйләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде, дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның берелеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгечләр Кадыровка буйсынган кораллы төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпли. Аларның күбесе Эчке эшләр министрлыгы яки Русиянең эчке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпли. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән чакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галерадагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисапны әзерләргә дистәләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш элек Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып, анда эзләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда таратырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию, скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларша сум акча кете. Республика коррупцияга баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтирип яшерге үйрөнгөн диде яшын Мәскәүдө хисапны игълан иткенде.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматларына караганда, Ахмет Кадыров фондуна бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияны тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп, бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба куйылган дип шалтыраттылар дип аңлаттым. Яшын моның провокация икәнен әйтеп, журналистларның хисап турындагы сорауларына җавап биреп бетерде. Чараны уздырмау тырышлыгы кичә дә булган бинада шартлаткыч эзләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2-нче тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган атнада халыкара ана теле көне уңайыннан ни өчен 25 елда татар теле республикада дәүләт теле була алмады дигән конференциядә милли университет төзү мәсьәләсен күтәрү өчен инициатив төркем төзү турында карар кабул ителде. Бу эшче төркемгә 19 кеше кергән. Милли университет турында Татарстан дәүләт шурасы инде 1994 елда карар кабул иткән иде. Ни сәбәпле уку йорты эшләп китә алмады? Аны оештыручыларның берсе әлеге депутат Фәндәс Сафиуллин белән сөйләштек.
Аны тормышка ашыру өчен артык зур мәшәкать кирәк түгел. Безнең Югары Советның, Татарстан Югары Советының 1994 елда кабул ителгән карары бар. Татар милли дәүләт университетын булдыру турында. Аның инде тормышка ашырылу срогы 95 елда иде, һәм күп үткәнде вакыт. Ул карар әле исән. Хәзер дәүләтнең моның өчен ничек тиемде? Җитәрлек рухы кирәк, куәте кирәк, әйтергә сүзен. Вакыт җитте, ул карарны тормышка ашырырга дигән. Шул гына кирәк, акча кирәк, и оештыручы.
Бүгенге көндә бит инде Русиядә теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде. Аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, үстерү милли мәгарифне үстерү ягында түгел. Менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Әне киләчәк, ансыз булмый инде бездә. Ну, анда бит әле шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында, региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика, мәсәлән, үзе өстенә алып, региональ уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, әйтергә ки, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә, Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудларга рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, ә нигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була, катырап торганда. Әгәр ихтиярың булса, көчлерәк булса, Моны үткәреп була дип уйлыйм.
Ә менә ничегрәк күз аллыйсыз бу милли университетны? Менә бу ничегрәк бөтен фәннәрне дә үз эченә алганмы? Яисә бу теге мәгариф системасын мәктәпләргә белем бирүне генә бакканмы? Ничегрәк менә сез күз аллыйсыз бу университетны?
Иң беренче күз аллау шулай. Безгә үзебезнең ике телебездә дә, ана телендә дә, татар телендә дә, рус телендә дә эшләй алырлык үз эшендә. Менә шуңа күпме нинди ихтиячыбыз бар? Кемгә, нинди белгечләргә ихтиячыбыз бар? Иң беренче шуларны укытырга. Әлбәттә инде авиаконструкторларны, химикларны укытуның бәлки кирәге юктыр. Иң беренче үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебезнең, мәсәлән, юристлар кирәк. Чөнки әле менә безнең парламентыбыз инде ничә ел эшли, 93 елдан бирле яңаша эшли, Югары Совет, Дәүләт Советлары. Анда бер генә карарның да, бер генә закон проектының да, закон бер генә карарның проекты да, бер генә законның проекты да татарча язылып кертелмәде. Бер генә, менә ничә йөзләр анда, меңнәр инде карарлар кабул ителгән, берсенең дә проекты татарча язылмады. Без кабул иткән законнар, карарлар, алар татар теленә тәрҗемә генә әйтәләр. Тәрҗемә әйтелгәч, тавышка куелмагач, аларның үз кешеләре юк. Димәк, менә шул юристлар кирәк, тарихчылар. Татар менә безнең Казан университетында, КФУ-да хәзер татар факультеты бетерелде. Димәк, татар филология факультеты кирәк була. Татар тарихы факультеты кирәк була. Тышкы эшләр, төрле телләр буенча, көнчыгыш телләр, кытай теле, гарәп теле, төрек теле факультетлары. Бәлки медицинский факультет булырсан, баштаны медицинский факультет, әле медицина университетында бер факультет үтеп башарга булады. Әмма университетта да булдыра була. Дәүләт белән идарә итү, право государства, право дигән нәрсә. Менә шулардан белгечләр кирәк безгә. Чит илләр белән элемтә алып барганда эшләүчеләр. Безнең үзебезнең инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итүче тәрҗемәчеләребез дә юк диярлек бит. Арабчадан, төрекчәдән, бөтенесе урыс аркылы. Менә шул үзебезнең телебезне дәүләт теле итү өчен нинди белгечләр иң беренче чиратта кирәк шул. Шулар булырга тиеш. Аннан соң университетның кирәклеге нәрсәдә? Дәүләт белән идарә итү теле белгечләрен әзерләү. Университетның төп максаты татар телен тел булып саклап калу. Һәр тел заманча кирәгенчә сакланып калала, әгәр ул берәр ул халыкның теле дәүләт белән идарә итү теле булса, фән теле булса, һәм профессиональ культура теле булса. Менә безнең шул дәрәҗәдә татар телен укыту бит юк. Әле мәктәпләребез исән чакта да алар җитеп бетми иде. Шулай кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Татар милли университеты ул татар балаларына укытырган югары уку йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бер университет та алай эшләми. Менә Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дибез. Анда рус телен белмичә укый алмыйсың, рус телен белмичә сен анда укып керә алмыйсың, укый алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья укый. Ничә дистә халык анда укый. Кембридж, Англияда, инглиз телен белмичә сен анда керә алмыйсың, укый алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья укый. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Аның менә шу бөтен фәннәр татарча укытырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда бәлки уннан бере генә татарча укытылса да, ул татар милли университетына татар телен белмичә, ул аның белән татар теле белән имтихан бирмичә, татарча белмичә сен анда укый алмыйсың һәм аны тәмамлый алмыйсың. Ничә генә предмет татарча укытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да укысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да уздыл булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең, сәләтле яшьләрнең шул каймагы гына җыелырга тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү кадр системасы булырга тиеш кадрларны. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, кадерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. Биш курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән башка уку йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы, начертатели геометрии, тогда нәрселер бар. Шуларына кадәр татарча дәресләр әзерләп чыгардылар. 17 мең сүзлек татарча-русча төзүче терминнарның сүзлеген төзәделәр. Төзелеш буенча сүзлек, 17 мең сүзлек. Бөтен нәрсә әзер иде, бүрләк үсеп бара иде, сүнеп килә.
Ә менә бу теге 95-нче елда туктап калу бу теге ул вакытта Милли университетның Мәскәү күрсәтмәсе белән булгандыр бит инде.
Юк, университетыбызның ачылмавы, булдырылмавы, монда Мәскәүнең кулы юк. Монда бары тик үзебезнең булдыксызлык һәм шуның кирәк икәнен аңлар дәрәҗәдә үсеп җитмәүлек. Безнең кызганычка каршы ул университетны булдыру өчен җимин сызганып тотынган кеше бер генә җитәкче булды, әмма озак эшли алмады, ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Мөхәммәт абый мәрхүм Сабиров, безнең хөкүмәт җитәкчесе. Калган җитәкчеләр тарафыннан бу университетны булсын дигән адам ясаучы булмады. Үзебезнең тормоз булды. Мәсәлән, Казан дәүләт университеты аның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев иде. Татар факультетын оештыручы академик Миркасым Усманов. Менә Казан дәүләт университеты үзенең инициативасы белән чыккан иде. Иң беренче үзләренең базасында безнең университетны оештырып башка чыгару үсеп җиткәч. Кызганычка каршы безнең җитәкчелек шуңа да риза булмады. Юрий Геннадьевич Коноплев ректор бөтен расходларын, бөтен материал базасын үзенең нигезендә үстереп чыгарырга риза гына түгел, теләк белдергән иде. Аңа да безнекләр риза булмадылар. Ул чакта әле 94-95 елда Мәскәүнең әле бүгенге кулы кебек түгел иде сәясәт. Оештырып була иде. Менә шуны гына әйтәм, бүгенге көнгә дөньяда бердән бер халык булып кала, үзенең җитәкчеләре үзенең милли университетын булдырырга риза булмаган, хәтта каршы килгән халык буларак, шундый халык буларак, татар халкы дөньяда әле бердән бер халык булып кала. Кызганычка каршы. Бу безнең хурлык.
Бүгенге көндә шушы милли университетны төзү мәсьәләсе ул хөкүмәт сизеп, җитәкчелек сизеп башланган әйберме, яисә менә шушы нәкъ менә шушы җыелыш вакытында туган идея гынамы?
Аңа кергән тукамын. Университет идеясен карары кабул иткәнче, безнең татар интеллигенция җәмәгатьчелеге тарафыннан бик көчле дулкын күтәрелде милли университетны булдыру турында. Безнең дәүләт югары советыбыз шушы идеяның өстендә генә, шушы идеяга таянып кына ул карарны үткәрә алды. Менә шул чакта янып йөргән кешеләр, милли университетыбыз булсын дип янып йөргән, иҗтимагый рәвештә оештырып маташкан, эшләтә башлаган дәүләт ярдәменнән башка. Менә шуны эшләтеп йөргән кешеләр, бүген инде картайып беткәннәр, менә шуларның яңадан бер талпынып каравы гына булды.
Ә ничек уйлыйсыз, менә Татарстан җитәкчелеге моны хупласын, бу идея белән рухланып китсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бүген бит менә бу теге җәмәгатьчелек таләбе дә ул хәтле көчле түгел.
Җәмәгатьчелек дә сүнде инде, ул үзенең алданганын сизеп сүнде. Аны нәрсә кирәк? Менә шул җитәкче даирәләрнең рухлануы кирәк. Димәк, безнең халкыбыз нинди җитәкчеләребез дә шулайдыр, күрәсең. Университеты булмаган халык иң кыргый халык дип кенә үзләрен аңласалар, иң кыргыйлыкның бер билгесе, менә шуны аңларлык дәрәҗәгә аңнары үсә башласа, бәлки берәр өмет килеп чыгар.
Әфәндәс әфәнде, менә бу шушы эшче төркемгә 19 кеше дип аңладык. Без анда кемнәр бар керүчеләр арасында?
Мин үзем баш тарттым, мин әйткәннәр иде. Бу дөресен әйткәндә, бу төркем нәрсәдә эшли ала? Ул бит аның кеше юк. Анда депутатлары юк. Анда безнең байлар, олигархлар юк бу оештыруда. Оештыруда миллионнар бирегә. Үз сүзләрен әйтерлек анда артык дәрәҗәле кешеләр. Ул җәмәгатьчелек оешмасы. Алар менә шул ул оешма нәрсәгә әйтәләр. Дәүләткә үзенең тәкъдимен генә кабатлап тора ала. Ай саен, атна саен. Кашан ашасыз дип. Аның башка кеше юк. Анда мин юк. Мин анда баш тарттым күрдә. Мин анда эшли алмыйм. Картлыгым да бар. Органым да бар. Аннан соң да, җәмәгатьчелек тарафыннан тагын нәрсә генә эшләп була. Менә сезнең тарафтан, журналистлар, матбугат чыганаклары тарафыннан. Озакламый сайлау була бит, Россиянең думасына. Менә һәр сайлаучы, һәр кандидатка иң беренче шушы сорауны бирсә, сайлау җыелышларында. Син нигә шундый тәкъдим белән чыкмыйсың? Нигә синең программа ул турда вагыда юк? Әгәр халыктан чыга башласа, син аларга ничек карарсың? Милли университет булсын дип әйтерсеңме? Аның өчен көрәшерсеңме? Мәскәү тарафыннан каршылык булса, анда син үзеңнең фикереңне әйтә белерсеңме бу каршылыкка каршы? Менә шул сорауны, бирдертү турында халык арасында эшләрне башлап җибәрергә була. Шунсыз бәлки халык та селкенмәс. Менә сезнең дә ул бәлки бер рубрика булып, еш кабатланып торсын иде менә шушы сораулар. Булачак депутатларга, хәзерге җитәкчеләргә, җәмәгатьчелеккә ничек инде без дөньяда шундый хурлык хәлендә калыйбыз? Мөмкинлегебез була торып, үзебезнең милли югары уку йортыбызны булдырмау турында сәясәт алып барабыз. Булдыруга каршы чыгабыз. Дөньяда тарихта андый халыкның булганы юк. Университетын булдырырлык халык экономик яктан. Халыкның белем дәрәҗәсе белән булдырырлык чакта, аның интеллигенция бар чакта. Ә җитәкчеләре каршы килгән. Шуны булдыруга. Андый халык дөньяда юк. Менә шул хурлыктан качан чыгабыз дип сүзне кузгата башларга вакыттыр. Университетыбыз булмаса, телебезне бетерү безнең озакка бармаячак. Халыкларның телләрен саклап калу һәм үстерү дигән программа бар безнең. Ул яңадан яңартылды, Югары Совет безнең дәүләт советына әйләнгәч. Анда ул аерым пункт булып калды. Шул аерым пункт булып кабул ителгән иде ул телләрне үстерү һәм саклау программасында. Шуның яңартылганында да ул пункт исән калды әле хәзергә. Ул карар үз көчендә. 94-нче елның 23 июль көнне дәүләт советында ул идеяне, ул тәкъдимне 2 көн бәхәсләшкәннән соң мин үткәрә алган идем. Минем тәкъдим белән керде ул, 2 көн каршылык булды, бик авыр ысуллар белән аны үткәреп булды. Инициаторы, авторы ул тәкъдимнең, ул формулировканы аның булсын дигәне, ансы миннән чыкты. Исемләп тавыш кую белән үтте, минималь күпчелек белән. 4 кенә тавыш күпчелеге идән ки, иң ким нормадан. Исемләп тавыш куйганда да. Анда да кызганычка, шуны да әйтим, университет булсын дигән, татар милли университет булсын дигән карарга 94-нче елның 20 июль көнне 34 рус депутаты яклап тавыш бирде. Ә 35 татар депутаты булмасын дип кына каршы чыкты тавыш биргәндә. Менә ансы да бар. Хурлыклы факт, әмма аны әйтмичә булмый. Аны хуплаучылар саны да урыс та татар да булды, каршы чыгучылар да урыс та татар да булды.
Нойлалан элек депутат булган саясатчы Фәнде Сафиуллин белән 94-95 елларда эшли башлаган, әмма эшләп китә алмаган милли университет турында сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.